Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran dimanapun saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rohanianto dalam acara Warta Berita Singkat. Hari ini Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022. Bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah Komariah. Dan menurut penanggalan nasional Iran, hari ini tanggal 4 Aban tahun 1401 Hijriah Syamsiah. Berita pertama. Presiden Republik Islam Iran Sayyid Ibrahim Raisi menekankan bahwa munculnya dunia multipolar tidak akan berhenti yang akan menggantikan unilateralisme. Di sela-sela sidang umum Organisasi Kantor Berita Asia Pasifik OANA ke-18, di Teheran, Presiden Raisi dalam percakapan dengan Sputnik hari Selasa 25 Oktober 2022 menunjukkan peran berbahaya Amerika Serikat di dunia dengan unilateralisme yang diusungnya dan menegaskan kemunculan dunia multipolar yang semakin kentara. Hanya negara-negara Barat yang terus menentang pembentukan dunia multipolar meskipun proses ini tidak dapat dihentikan, ujar Raisi. Presiden Iran itu menegaskan, ada banyak pusat kekuatan di luar dunia Barat. Dunia ini akan dibentuk melalui organisasi regional seperti Organisasi Kerjasama Shanghai. Menyinggung penguatan kerjasama dengan Rusia, Presiden Iran mengungkapkan, kami menganggap serius pengembangan hubungan dengan Rusia dan Iran akan terus mendukung negara-negara yang berkomitmen untuk bersikap independen. Plot Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara dunia telah gagal karena Amerika sendiri menyadari bahwa sanksi tidak lagi berfungsi, sehingga mereka mulai menggunakan metode lain, jelas Presiden Iran. Sayyid Ibrahim Raisi menuturkan, terorisme siber sekarang menjadi hama utama. Dengan cara ini Amerika Serikat mengorganisir kerusuhan di Iran, tetapi mereka keliru. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran Nasir Kanani mengutuk serangan terbaru tentara rezim Zionis Israel di kota Nablus di tepi barat Palestina dan menganggap dukungan tanpa syarat dari Amerika Serikat dan Barat terhadap Israel sebagai contoh terbesar dari pelanggaran hak asasi manusia. 6 warga Palestina gugur syahid dan setidaknya 22 orang lainnya terluka dalam serangan terbaru tentara rezim Zionis di kota Nablus dan Ramallah di tepi barat. Nasir Kanani pada hari Selasa 25 Oktober 2022 menyinggung kelanjutan kejahatan rezim Zionis di tepi barat termasuk pengepungan dan penyerangan di Nablus. Dia menyerukan tindakan masyarakat internasional dalam menghentikan dan mengecam berlanjutnya kejahatan rezim Zionis Israel di Palestina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran itu mengatakan, dukungan bangsa dan pemerintah dunia terhadap perjuangan pembebasan rakyat Palestina hingga akhir pendudukan wilayah ini. Nasir Kanani juga mengkritik standar ganda Amerika Serikat dan beberapa negara Barat mengenai masalah hak asasi manusia. Dia mengatakan, dukungan tanpa syarat mereka terhadap rezim Zionis Israel dan kejahatan sehari-hari rezim ini terhadap bangsa tertindas Palestina adalah contoh pelanggaran terbesar hak asasi manusia yang telah terjadi selama beberapa dekade. Sebuah surat kabar Zionis mengungkapkan Israel menggunakan alat mata-mata Pegasus untuk melacak komandan kelompok perlawanan Arin al-Aswad di tepi barat. Pada Senin malam, 6 warga Palestina gugur dan 20 lainnya terluka dalam serangan pasukan Zionis di kota Nablus dan salah satu desa Ramallah di tepi barat. Surat kabar Zionis Yediot Ahronot pada hari Selasa 25 Oktober 2022 melaporkan bahwa operasi Nablus yang bertujuan untuk membunuh para komandan Arin al-Aswad dilakukan dengan bantuan alat mata-mata termasuk perangkat lunak Pegasus. Lebih lanjut, Yediot Ahronot mengklaim bahwa ini bukan operasi terakhir dan akan terus berlanjut hingga penghancuran kelompok Arin al-Aswad. Perlawanan bersenjata di tepi barat baru-baru ini mengalami peningkatan sejak awal pekan ini yang menyebabkan 2 tentara Zionis tewas dan 3 lainnya terluka dalam baku tembak antara tentara Zionis dan pejuang Palestina di Al-Quds dan Nablus.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Berita selanjutnya, pemerintah Rusia mengkritik ketidakpedulian PBB terhadap serangan agresif rezim jenis Israel di wilayah Suriah. Dmitry Polyansky, wakil tetap Rusia untuk PBB, mengutuk serangan agresif rezim Zionis di wilayah Suriah pada hari Rabu 26 Oktober 2022. Dia mengatakan bahwa Moskow memandang reaksi pasif dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres terhadap serangan Israel di wilayah Suriah tidak dapat diterima. Dalam pidatonya dalam pertemuan Dewan Keamanan tersebut, dia juga menekankan bahwa salah satu faktor yang mengganggu stabilitas Suriah adalah serangan Israel. Rezim Zionis Israel menyerang sasaran sipil dengan pelanggaran terencana wilayah udara Suriah dan negara-negara Arab tetangganya. Sejauh ini, rezim Zionis telah berulang kali melanggar kedaulatan Suriah dengan melancarkan serangan rudal dan udara secara agresif ke negara ini yang menargetkan infrastruktur dan warga sipil Suriah. Pemerintah Suriah dalam suratnya yang dilayangkan kepada Dewan Keamanan PBB dan PBB menyerukan tindakan mereka untuk menghentikan agresi Israel di negaranya dan menuntut Israel mengikuti hukum dan aturan internasional. Koalisi agresor yang dipimpin Arab Saudi melanjutkan serangan udara di berbagai daerah di Provinsi Al-Hudaydah, Yaman. Arab Saudi dengan dukungan Amerika Serikat, Uni Emirat Arab dan beberapa negara lain menyerang Yaman dan memblokade wilayah darat, laut, dan udara negara tetangganya itu. Angkatan Bersenjata dan Komite Rakyat Yaman di Provinsi Al-Hudaydah hari Selasa 25 Oktober 2022 mengumumkan bahwa drone spionase koalisi Arab Saudi memasuki zona udara daerah Al-Jabali di Provinsi Al-Hudaydah. Tidak hanya itu, pasukan artileri Arab Saudi juga melancarkan serangan roket ke berbagai daerah di Provinsi Al-Hudaydah. Serangan itu terjadi ketika gencatan senjata Yaman berakhir pada 5 Oktober dan tidak diperbarui. Gencatan senjata Yaman yang telah berulang kali dilanggar oleh koalisi agresor Arab Saudi sebelumnya diperbarui dengan dukungan konsultasi PBB. Pembaruan selama 6 bulan gencatan senjata berakhir pada 6 Agustus dan diperbarui lagi hingga berakhir pada 5 Oktober. Sebelumnya, Dewan Negosiasi Yaman, Mohammed Abdussalam, mengatakan bahwa delegasi negosiasi Yaman menekankan hak negaranya dan menganggap negara-negara agresor harus bertanggung jawab atas penghentian gencatan senjata itu. Presiden Ukraina dalam pertemuan dengan ketua parlemen dari puluhan negara dunia mengklaim bahwa Ukraina akan membebaskan semenanjung Crimea. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pertemuan dengan para ketua parlemen dari 10 negara dunia di Kroasia hari Selasa 25 Oktober 2022 mengatakan, "Kami pasti akan membebaskan Crimea. Kami tidak hanya akan mengambil kembali bagian dari negara kami ini ke dalam integritas teritorial Ukraina, tapi juga kami akan mengembalikannya ke seluruh Eropa." Zelensky menuturkan, "Merebut kembali Crimea dan mengembalikannya ke Ukraina adalah tugas yang tidak mudah, dan mengibarkan bendera Ukraina di atas Crimea sebenarnya adalah pengembalian ke normalitas yang diketahui oleh seluruh Eropa." Ketua parlemen dari 10 negara dunia berkumpul di Kroasia pekan ini untuk mengadakan platform parlemen pertama mengenai platform Crimea, termasuk Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi dan Gary Connolly, anggota DPR Amerika dari Partai Demokrat dari Virginia, juga hadir dalam pertemuan itu sebagai Ketua Dewan Parlemen NATO. Crimea bergabung dengan Rusia pada tahun 2014 dengan mengadakan referendum. Berita terakhir, Menteri Energi Rusia menilai sanksi Barat yang dijatuhkan terhadap Rusia, Iran, dan Venezuela menyebabkan ketidakstabilan di tingkat global. Negara-negara pengekspor gas alam menggelar pertemuan ke-24 di Kairo hari Selasa 25 Oktober 2022 yang juga dihadiri oleh Jawad Aoji, Menteri Perminyakan Republik Islam Iran. Menteri Energi Rusia Nikolai Shulginov dalam pertemuan negara-negara pengekspor gas pada hari Selasa 25 Oktober 2022, mengatakan bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi global sejak Februari, transisi ekonomi hijau, penurunan industri gas global, politisasi perdagangan gas internasional, dan sanksi terhadap Rusia setelah Iran dan Venezuela telah menyebabkan ketidakstabilan global. Dia menuturkan, Pengapian gas Rusia oleh Eropa menyebabkan lonjakan harga gas di tingkat yang tinggi. Masalah ini berdampak negatif bagi konsumen dan produsen, dan langkah-langkah ini melemahkan situasi dan berdampak negatif pada situasi perekonomian global. Menteri Energi Rusia juga menekankan perlunya netralitas negara-negara pengekspor gas dan infrastruktur pendukungnya dalam masalah politik demi menghindari politisasi isu energi demi keamanan global. Rekan setia, demikian tadi warta berita singkat untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.